Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამო მშვიდობის ვაშინგტონიდან ეთერშია ამერიკის ხმა. გადაცემა დღეს ეკა მაღალდაძეს მიჰყავს. ახლა კი მოკლედ იმ რამდენიმე მასალის შესახებ, რომელთა მოსმენასაც შეძლებ დღეს. მომდევნო 15 წუთის განმავლობაში და რომლებიც უმეტესად განვლილი კვირის მთავარ მოვლენებს ასახავს. Როგორ დგება Freedom House-ის ანგარიში და რა საკვირდება ორგანიზაცია დემოკრატიის განვითარების კუთხით? ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ტარიფებთან დაკავშირებით მექსიკას, ბრაზილიას, კანადასა და ევროკავშირს მოლაპარაკებებისთვის დამატებით ერთი თვე მისცა. ცენტრალური ამერიკიდან შეერთებული შტატებისკენ მომავალ მიგრანტთა ქარავანს საზღვარზე მოხალისეთა არმია დახვდა. ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის რამდენიმე წამყვანი თემა, რომლებსაც მომდევნო 15 წუთის მანძილზე გთავაზობთ. ასე რომ დარჩით ჩვენთან გვისმინეთ და არ დაგავიწყდეთ, რომ ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდო წყაროა. საქართველოს მთავრობის ზოგიერთი წარმომადგენელი კრიტიკულად გამოეხმაურა საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House-ის ყოველწლიურ ანგარიშს. ორგანიზაცია საქართველოში არაფორმალურ მმართველობაზე, ჟურნალისტ ავგან მუხთარლის თბილისიდან გადაცებაზე და რუსთავი ორთან დაკავშირებულ სასამართლო დავაზე საუბრობს. როგორ დგება Freedom House-ის ანგარიში და რა საკვირდება ორგანიზაცია დემოკრატიის განვითარების კუთხით? ამ კითხვებით ამერიკის ხმამ Freedom House-ის ევრაზიის პროგრამების დირექტორს მარკ ბერენტს მიმართა.
Mark, thank you very much for coming.
ბატონო მარკ, დიდი მადლობა ამერიკის ხმაში მობრძანებისთვის. დღეს ვსაუბრობთ Freedom House-ის ანგარიშზე. როგორ იქმნება ის? რა ეტაპებს გადიხართ?
პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ Freedom House-ი თემატურ სექციებადაა დაყოფილი. მე, მაგალითად, ევრაზიის პროგრამის დირექტორი ვარ და შესაბამისად ევრაზიის რეგიონის პროექტებზე ვმუშაობ. რაც შეეხება ჩვენს ანგარიშს, გარდამავალი ქვეყნები მას ნიუ-იორკში ბაზირებული ჯგუფი ამზადებს. ჩვენ ვეძებთ სანდო მკვლევარებს, წარმოადგენთ მეთოდოლოგიას და მკვლევარები ამ მეთოდოლოგიას მიყვებიან.
So what are the topics?
რა თემები ხვდება თქვენი ინტერესის სფეროში?
ჩვენ წლიდან წლამდე ვაკვირდებით პოლიტიკურ პროცესებს, ვაკვირდებით კანონის უზენაესობას, სასამართლოს დამოუკიდებლობას, მედიის თავისუფლებას, კორუფციას და სამოქალაქო საზოგადოების როლს.
როგორია საქართველოს მაჩვენებელი?
გულწრფელად უნდა ითქვას, რომ საქართველო რეგიონში ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანაა ბალტიისპირეთის და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების შემდეგ. თუმცა მათ სხვა გამოწვევები აქვთ. ჩვენ ყოველწლიურად დეტალურად ვიკვლევთ მოვლენებს, მათი ნაწილი დადებითი ან ნაწილის უარყოფითი.
თქვენი აზრით, რა იყო გასულ წელს საქართველოში მთავარი მოვლენა?
ჩვენ ვნახეთ მთავრობის კონსოლიდაცია, პროცესები, რომელიც თანახლდა საკონსტიტუციო ცვლილებებს, ჩართულობით არ ხასიათდებოდა. პროცესმა პარლამენტის ყველა მხარის მონაწილეობის გარეშე ჩაიარა, რაც ნიშნავს, რომ მათზე კონსენსუსი არ შემდგარა.
It seems like it's a trend.
Freedom House-ის თითქმის ყველა ანგარიშს კრიტიკულად ეხმაურება საქართველოს მთავრობა. წელს კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენეს თქვენი სანდოობა. სხვა ქვეყნებში მსგავსი გამოცდილება გაქვთ?
ქვეყნები ამ ანგარიშებს სერიოზულად ეკიდებიან, რაც ჩვენ ძალიან გვიხარია. ანგარიშებს იმისთვის ვამზადებთ, რომ ამ საკითხებზე დისკუსიები გაიმართოს. წელს საქართველოში ჩვენს ანგარიშს არა მხოლოდ მთავრობა გამოეხმაურა. მთავრობაზე თავდასასხმელად ის გამოიყენა ოპოზიციამაც. ზოგჯერ ეს შიდა პოლიტიკური დავისაგან იხდება, რაზეც ჩვენ პასუხისმგებლობას ვერ ავიღებთ.
ქვენი ანგარიშის კრიტიკისას პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ კვლევა არ ასახავს 2012 წლის შემდეგ მიღწეულ პროგრესს.
ჩვენ ვიკვლევთ, რა ხდებოდა გასულ წელს. მაგალითად, როცა ვსაუბრობთ, რომ ცირედი უკუსლა სასამართლოს დამოუკიდებლობის მხრივ, ჩვენ ამ მონაცემს არ ვადარებთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მთავრობის დროინდელ მონაცემს. კონკრეტულად გვაინტერესებს, რა ხდებოდა ამ წელს. ამიტომაც თბილისიდან აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის გადაცემას და აზერბაიჯანისთვის გადაცემას არ შეიძლება და გავლენა არ ქონოდა ამ შეფასებაზე. ცხადია, რომ ამ საქმეში იყო მთავრობის რომელიღაც ნაწილის მონაწილეობა. შეუძლებელია მსგავსი მოვლენა შეფასებაზე არ აისახოს.
მედიის ნაწილში თქვენ ყურადღებას ამახვილებთ ტელეკომპანია რუსთავიორის საქმეზე. რატომ არის რუსთავიორის საქმე ასეთი მნიშვნელოვანი საქართველოს და მისი დემოკრატიის შეფასებისას?
დღიდან დაარსებისა რუსთავი ორმა ქართულ მედიაში დიდი როლი ითამაშა. ის ყოველთვის იყო მედიას საშუალება, რომელსაც ხალხი უსმენდა. ჩვენ არ ვართ დაინტერესებული იმაში, თუ კონკრეტულად ვინ ფლობს რუსთავიორს. ჩვენ ვიცით, რომ მან წინა მთავრობის დროს მმართველები რამდენჯერმე შეიცვალა. ჩვენ არ გვაინტერესებს, ვინ იქნება მისი მფლობელი, მაგრამ ჩვენ გვაღელვებს პროცესი, რომელშიც მისი მფლობელობის გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. კარგია, რომ საქართველოს მთავრობამ მოუსმინა ევროპის სასამართლოს, მაგრამ გასათვალისწინებელია თავად ფაქტი, რომ ევროსასამართლომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო.
საქართველოში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა თქვენი ანგარიშის იმ ნაწილს, სადაც საუბრობთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის არაფორმალურ მართველობაზე. თუმცა ცოტა ხნის წინ გაირკვა, რომ ის პოლიტიკაში ბრუნდება. რა იცვლება ამით?
Well, my position it's interesting.
საინტერესოა, ვუყურებ როგორც დადებითად, ასევე უარყოფითად. კარგია, რომ პოლიტიკურ პროცესში იქნება ადამიანი, რომელსაც დიდი გავლენა აქვს და პოლიტიკოსები უსმენენ. ამგვარად ის ანგარიშვალდებული იქნება საზოგადოების წინაშე. მეორეს მხრივ, როცა პოლიტიკაში მილიარდერი ერთვება, ჩნდება კითხვები პოლიტიკაში მისი ფულის როლის შესახებ. ეს პრობლემაა ყველგან, განსაკუთრებით ისეთ განვითარებადი დემოკრატიის ქვეყნებში, როგორიც საქართველოა.
From the issues and
იმ თემებიდან, რომლებსაც თქვენ დღეს იკვლევთ და აფასებთ, რას ექნება ყველაზე მნიშვნელოვანი გავლენა საქართველოზე გრძელვადიან პერსპექტივაში?
მე მგონია, რომ საზოგადოება ფუნდამენტურად შეიცვალა. საქართველო არის ქვეყანა, სადაც ხალხს სურს დემოკრატია. მათ ეს აღელვებთ და სურთ გადაწყვეტილების პროცესში ჩართულობა. საქართველოს ყავს წარმოუდგენლად დინამიკური სამოქალაქო საზოგადოება, ერთ-ერთი საუკეთესო მთელს რეგიონში. საქართველოში პოლიტიკა ყოველთვის ლიდერების ირგვლივ იყო გაერთიანებული. საქართველოს დემოკრატიის სწორი განვითარებისთვის სასარგებლო იქნება, როცა დებატების საკითხების ირგვლივ გაიმართება. ეს არის დემოკრატიის მომდევნო ნაბიჯი.
ეს აუცილებლად დაგაინტერესებთ. ყოველ ხუთშაბათს ამერიკის ხმა წარმოგიდგენთ რუბრიკას გალილეო, რომელიც უახლეს სამეცნიერო აღმოჩენებზე თუ საყურადღებო ტექნოლოგიურ სიახლეებზე მოგვითხრობს. რა, სად, როდის, როგორ, რატომ? პასუხი უამრავ კითხვაზე და ახალი შეკითხვები. მაშ ასე არ გამოგრჩეთ ხუთშაბათობით ჩვენი ყოველ კვირეული რუბრიკა გალილეო.
Стат апрельс Мексикас, Бразилияс, Канадасა და ევროკავშირს ამერიკაში ფოლადის და ალუმინის ექსპორტზე ტარიფები უნდა გაზრდოდათ. თუმცა ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გადაწყვეტილება შეცვალა და ამ ქვეყნებს დამატებით ერთი თვე მისცა შეერთებულ შტატებთან მოსალაპარაკებლად. თეთრმა სახლმა დამატებითი დრო ჩინეთს, რუსეთს, იაპონიას და ბევრ სხვა ქვეყანას არ შესთავაზა.
პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებით მარტში ამერიკაში ფოლადის იმპორტზე 25%-იანი ტარიფი დაწეს და ალუმინზე კი 10%-იანი. თუმცა კანადის, მექსიკის, ბრაზილიისა და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისთვის დროებითი გამონაკლისი იქნა დაშვებული. ტარიფები დაუყოვნებლივ ამოქმედა ჩინეთის, რუსეთის, იაპონიისა და ბევრი სხვა ექსპორტიორი ქვეყნისთვის. კანადა ფოლადისა და ალუმინის ყველაზე დიდი მომწოდებელია შეერთებული შტატებისთვის.
ჩვენ საზღვარზე ყოველდღე მილიარდობით დოლარის ღირებულების პროდუქტის გაცვლა ხდება. ამასთან ეროვნული უსაფრთხოების მხრივაც კანადური ალუმინი გამოიყენება ამერიკული საბრძოლო თვითმფრინავების შესაქმნელად. კანადურ ფოლადს იყენებენ ასევე ამერიკული ჯავშან ტექნიკისთვის, ასე რომ არც ერთი სხვა ორი ქვეყნის ფოლადისა და ალუმინის ინდუსტრია არა ისე ინტეგრირებული, როგორც ამერიკის და კანადის.
გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა თქვა, რომ ევროპასა და ამერიკას შორის სავაჭრო ომი დაიწყება, თუ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებზე გამონაკლისი არ გავრცელდა. ანალიტიკოსი რობერტ ჰალვერი ამბობს, რომ დროა ევროპული სახელმწიფოები ბოლომდე ამერიკაზე არ იყვნენ დამოკიდებული.
ომის დასრულების შემდეგ ამერიკელებს ყოველთვის შეჰქონდათ წვლილი მსოფლიო ეკონომიკაში და ევროპა ამის სარგებელს იღებდა. მაგრამ ეს დრო დასრულდა. ახლა ამერიკას სურს საკუთარ თავზე კონცენტრირება. ეს ნიშნავს, რომ ევროპამ საკუთარი საქმეები უნდა მოაწესრიგოს და ეს ძალიან რთულია. ორი რამ გვჭირდება საგარეო საკითხებში, უნდა შემცირდეს ტარიფები ამერიკულ საქონელზე და საშინაო საქმეებში გვჭირდება რეფორმები.
გასულ კვირას მიჩიგანში სიტყვით გამოსვლისას პრეზიდენტმა ტრამპმა წინასაარჩევნო დაპირება გაიმეორა და თქვა, რომ გამოეთიშება ყველა საერთაშორისო სავაჭრო შეთანხმებას, რომლებიც ამერიკისთვის სამართლიანი არ არის. ტრამპი განსაკუთრებით ამერიკა-ჩინეთის სავაჭრო ურთიერთობებში არსებულ დისბალანსს აკრიტიკებს. მას შემდეგ, რაც ამერიკამ ჩინეთს გაზრდილი ტარიფები დაუწესა, პეკინმა საპასუხო ნაბიჯების გადადგმის პირობა დადო. ტრამპმა კი თქვა, რომ მიუხედავად მძაფრი დაპირისპირებისა, ჩინეთთან ვაჭრობის მხრივ სამართლიან გარიგებას მიაღწევს.
თქვენ იცნობთ ამერიკის ხმას ტელევიზიით, რადიოთი და ინტერნეტით. ახლა თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ამერიკის ხმის ყველა გადაცემას სწრაფი, გამართული და უფასო მობილური აპლიკაციით. გაეცანით ახალ ამბებს და გახდით ამერიკის ხმის გუნდის წევრი. გაგვიზიარეთ თქვენი ვიდეო, ფოტო და აუდიო სიუჟეტები. მობილურისთვის თუ ტაბლეტისთვის, Apple-ისა თუ Android-ისთვის ჩვენ ახალ აპლიკაციას გთავაზობთ. ჩამოტვირთეთ ამერიკის ხმის ახალი ამბების უფასო აპლიკაცია.
ცენტრალური ამერიკიდან შეერთებული შტატებისკენ მომავალ მიგრანტთა ქარავანს საზღვარზე მოხალისე და არ მიადახვდა. ადმინისტრაციის მოწოდების მიუხედავად, რომ ისინი არ დაუშვებდნენ მათ ამერიკაში მოხვედრას, ქარავანის მონაწილე 158-მა ადამიანმა მოახერხა ამერიკის ტერიტორიაზე შესვლა. თუმცა მათი ნაწილი ჯერ ისევ მექსიკის მხარეს საზღვარზე ათევს ღამეს. მოხალისეები მიგრანტებს, რომლებმაც საკუთარი ქვეყნები უკეთესი მომავლის საძიებლად დატოვეს, იურიდიულ და ლოჯისტიკურ დახმარებას უწევენ.
კლაუდია ტრემინხო მოხალისეებთან, საიმიგრაციო საქმის იურისტებთან და ადამიანის უფლებების აქტივისტებთან ერთად სამხრეთით ამერიკა-მექსიკის საზღვრისკენ მიემართება. საზღვართან ისინი ცენტრალური ამერიკიდან მომავალ იმიგრანტთა ქარავანს შეხვდებიან. ქარავანი იმიგრანტებისგან შედგება, რომლებიც ცენტრალური ამერიკიდან უკეთესი ცხოვრების საძიებლად ამერიკაში მოხვედრას ცდილობენ.
მათ წარმოაჩენენ როგორც დამნაშავეებს, მაგრამ ისინი დამნაშავენი არ არიან. მათ აქვთ იმის უფლება, რომ ჩამოვიდნენ და თავშესაფარი მოითხოვონ. ამ ადამიანების უმეტესობა ქალები და ბავშვებია, ისინი არავისთვის არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენენ.
მიგრანტთა ქარავანი თავდაპირველად 1000 ადამიანისგან შედგებოდა, თუმცა მას შემდეგ, რაც დონალდ ტრამპმა განცხადება გაავრცელა, მათი რაოდენობა 600-მდე შემცირდა. ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა, რომ მან შიდა უსაფრთხოების დივანს დავალება მისცა არ დაუშვას ქარავნის ამერიკაში შესვლა. ქარავნის მონაწილეები საზღვრის გადაკვეთის ნაცვლად თავშესაფრის მოთხოვნას გეგმავენ და მათ შესახვედრად იურისტთა და აქტივისტთა ქარავანი მიემართება, რომელთაც სურთ მათ დახმარება გაუწიონ.
ვაპირებთ, რომ ქარავანს არა იარაღით, არა სამხედროებით, არამედ გაშლილი ხელებით დახვდეთ, რადგან ეს არის ამ ქვეყნის ნამდვილი ბუნება. ჩვენ ადვოკატებს დაუკავშირდით, რომლებიც ამ ადამიანებს შეხვდებიან, რათა მათი საქმეები ჩაიბარონ და თავშესაფარის მოთხოვნის პროცესი დაიწყონ.
ქარავანს გზად უფრო მეტი მოხალისე შეუერთდა. ისინი ღამის გასათებს და თავშესაფარს ეკლესიებისგან იღებენ. მოხალისეებმა ტიხუანასთან საზღვარზე კარვები აღმართეს და იმიგრანტთა დახმარებას ცდილობენ.
ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს საღამოს რადიო გამოშვებას. ვაშინგტონის სტუდიაში თქვენთვის გადაცემის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე და ჟურნალისტი ეკა მაღალდაძე მუშაობდნენ. დროებით გემშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდოწყაროა. ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა კი შეგიძლიათ ვებგვერდზე amerikishma.com. დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.